Це подкаст на громадському радіо, при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з медіаекспертом і колишнім заступником міністра інформаційної політики України Дмитром Золотухіним. Йтиметься про історію, як російські пропагандисти провели у Відні для віденської поліції семінар. Подія відбулася ще наприкінці червня, але от давайте розкажемо, як про неї вдалося дізнатися, тому що, мені здається, це окрема історія, яка заслуговує теж на свою хвилину слави в ефірі.
Наскільки мені відомо, історія б так і залишилася невідомою, якби росіяни не вирішили нею похизуватися, похвастатися в соцмережах. І на підставі, власне, цього рішення вони на сторінці в Фейсбуці, яка називається, здається, Комітет організації російських співвітчизників за кордоном, зокрема в Австрії, вони виклали відео, уривки, нарізку з цього заходу. В пості, в підводці до відео було написано, що публікація відео узгоджена з керівництвом австрійської поліції, тобто, спільно було прийнято, я думаю, рішення відзвітувати про проведений захід, відповідно про витрачені кошти, як це часто буває. І я так розумію, що дана інформація впала в око нашим колегам з дипломатичного корпусу, які працюють в Австрії і взагалі в німецькомовному світі, і взагалі слідкують за тим, що роблять організації російські, які здійснюють просування пропаганди на території західних країн. І від цього моменту дійсно пішов скандал, з'явилися публікації в австрійських медіа. Журналісти австрійських медіа зверталися за коментарями до дипломатичних представників українського дипломатичного корпусу за кордоном. Вони, відповідно, говорили про своє ставлення. І дійсно такий процес призвів до того, що вже представники австрійського парламенту підготували офіційний запит на адресу австрійської поліції для того, щоб все ж таки довідатися, що це був за яким чином був організований захід. Хто несе за нього відповідальність, як підбиралися спікери і так далі, тому подібне. Тобто, власне, в цьому світі не можна нічого приховати, але якби росіяни не хизувалися своєю тупістю, то, можливо, можна було б це просто спустити на гальма. Але ось поява таких кейсів у нас свідчить про те, що все ж таки нам протистоять люди не дуже високого інтелекту.
Я так розумію, що росіяни хотіли цим похизуватися, тому що для них це якоюсь мірою репутаційна історія, що от вони могли от повпливати на інформаційне поле і мізки австрійських правоохоронців через такий семінар.
Так, я думаю, це правда, тому що у спільнота російських співвітчизників за кордоном в країнах Європи вона є дуже великою, дуже складною, там дуже багато організацій. Вони дійсно проводять величезну кількість заходів, присвячених розвитку і російської культури, і розвитку спільноти в країнах Європи, проводять мітинги. І з певної логічної точки зору дуже дивно, що вони присвятили зусилля розповідати, як себе поводять українці в цьому в конфлікті, в агресії. Тобто не зрозуміла логічне підґрунтя взагалі, чому така ідея з'явилася. Тому що російські співвітчизники, і займайтеся своїми співвітчизниками. Але ви, я думаю, абсолютно праві, тому що насправді вони створені не для того, щоб займатися проблемами росіян за кордоном або етнічних росіян, які там проживають. А це саме організації, які використовуються як важіль російськими спецслужбами, як прикриття для російських спецслужб, для того, щоб просувати свої ідеї, свої пропагандистські наративи, в тому числі в середовищі людей, які знаходяться на офіційних посадах в країнах Європи. В даному випадку це поліція Австрії, керівництво поліції Австрії. І я думаю, що в керівництві поліції Австрії вже не дуже задоволені тим, що вони погодились на проведення такого заходу.
Давайте поговоримо про той контент, який росіяни подавали через цей семінар австрійським поліцейським. Я тут, насправді, мені окремо цікаве питання, чи вдалося їм якимсь чином просунути свої пропагандистські наративи, але я думаю, що це оцінити можна тільки після того, як взагалі поговоримо про це відео і про весь цей семінар. Там до нього залучали доволі одіозних проросійських спікерів і пропагандистів.
Ну, давайте по порядку. От я хотів би ще згадати один момент. Дар'я Калинюк, яка є керівницею Центру протидії корупції в Україні, вона написала дуже цікаву колонку про те, як у аеропорту, здається, Франкфурта на Майні, вона здійснювала пересадку, вона колись летіла, і митник або співробітник прикордонної служби побачив в неї в сумці, чи там десь вона несла, або якийсь плакат, або транспарант, або табличку, яка закликає зупинити війну, яка закликає все ж таки накладати санкції більше на державу-агресора, на Російську Федерацію. І ця людина, цей службовець, який має безпосередньо державні функції, і спілкувався з громадянкою України Дар'єю Калинюк, він почав піднімати скандал, що нібито українці намагаються втягнути Німеччину у війну. І вона про це написала дуже цікаву колонку, здається, англійською мовою, вона не дуже є популярна в Україні, просто на це в нас є на що звертати увагу. Але це показник, який є дуже важливим, тому що якби Дар'я про це не сказала, то ми б не знали, що є дійсно величезна кількість людей, які обіймають державні посади в країнах Європи, нібито наших партнерах, але їх поведінка свідчить про те, що вони є дійсно жертвами російських наративів, російської пропаганди. Да, дійсно, в нас в австрійському випадку, в нас, на жаль, немає можливості поспілкуватися все ж таки з австрійськими поліцейськими. Відень взагалі специфічне місце, там багато представництв міжнародних організацій. Ну і австрійці самі по собі специфічні досить люди, які традиційно прихильні до Росії, як імперія до імперії, тому що австрійці – це ж імперці також, і для них традиційно якби довіряти своїм. Тобто імперець, імперця завжди може зрозуміти. Ну і до того ж попередні уряди, наприклад, Карін Кнайслі, яка також досі є фігуранткою цих всіх скандалів, вона тепер жаліється, що її ніхто не любить, що всі її шпиняють, всі її називають російською шльондрою. І з чого би, казалось би, коли ти танцювала з Путіним на своєму весіллі, а потім Путін тобі подарував місце в наглядовій раді російської компанії «Роснефть», однієї з найбільш багатших компаній, який торгують нафтою в цьому світі. А тепер вона не задоволена, що нібито її не сприймає європейська спільнота. Так що є позитивні і негативні моменти. Позитивні моменти все ж таки полягають в тому, що політична і репутаційна відповідальність пані Кнайслі, яка очолювала Міністерство закордонних справ Австрії, вона все ж таки її настигла. І зараз вона абсолютно репутаційний банкрот. Негативні чинники полягають в тому, що люди, як от з яким зустрілася Дар'я Калинюк під час своєї подорожі, вони існують, і їх багато, і вони є жертвами просування російських наративів саме на такому високому рівні.
Як при цьому реагує австрійський політикум на цей весь скандал?
Ну, відповідно, я думаю, що є люди, які не вбачають в цьому жодних проблем, і вони не звертають на це великої уваги. Є люди, які є прихильними до України, і саме, я думаю, що через не те, що прихильність до України, а через прихильність до справедливості, все ж таки був направлений офіційний запит від парламентарів на адресу керівництва австрійської поліції, і досі продовжується ця дискусія. Наше завдання просто не дати їй затухнути, в тому числі в європейських медіа. Але, власне, і ось нам наші друзі менше допомагають це зробити шляхом того, що от видали через їх скаргу, YouTube видалив відео цього тренінгу, яке я запостив на YouTube-каналі Інституту постінформаційного суспільства в YouTube громадської організації, для того, щоб воно було видиме, його було видно. І за скаргою російською, відповідно, за скаргою російських спецслужб, я думаю, воно було YouTube-ом видалене, що собою являє ефект Стрейзанд. От зараз ми з вами з цього приводу спілкуємося, що будь-яке видалення інформації, воно спонукає дискусії до того, щоб обговорювати, чому так відбулося.
Та, от давайте тепер поговоримо про те, чому так відбулося, і взагалі якісь, можливо, глобальні наслідки цієї події, оскільки без наслідків воно не обійдеться, очевидно.
Дуже-дуже сподіваюся, що без наслідків не обійдеться, і я вбачаю ключовим наслідком, який, скоріше за все, не можна буде пощупати, це факт відмови, подальшої відмови якихось структурних підрозділів або офіційних органів держав Європейського Союзу будь-яким чином співпрацювати з представниками російських спільнот, представниками Конгресу російських співвітчизників за кордоном. Тому що будь-який факт такої офіційної співпраці, він буде в собі нести чинники репутаційних ризиків, тому що росіяни не вміють себе поводити нормально, вони не вміють говорити тільки про свої проблеми, вони дають судження речам, які вони вбачають, що вони є абсолютно природніми, насправді вони дійсно просувають абсолютний бред. На кшталт ось цієї презентації, яку прочитала пані Олена Федоренко, колишня депутатка Луганської міськради від партії регіонів, яка потім втекла до Відня і ось такі лекції читає, вона, зокрема, показує фотографії на своїй презентації, які є постановочними, які вже давно були розвідчені StopFake-ом та іншими фактчекінговими організаціями. І це є абсолютним доказом того, що австрійська поліція співпрацює з організаціями, які мають зв'язки з російськими спецслужбами, і ці організації просувають на таких офіційних заходах дезінформацію вже давно розвінчану за кошти тих самих європейських платників податків. Тобто оксюморон і ця абсурдні ситуації, вона абсолютно не має меж, тому що європейські громадяни сплачують податки, з яких в Україну надходять донорські кошти. За ці донорські кошти громадські організації на кшталт StopFake розвінчують фейки, які продукує російська пропаганда. А потім ці ж самі австрійські платники податків, вони фінансують поліцію Австрії для того, щоб вона проводила такі ось заходи, на яких презентуються факти російської дезінформації. Ну і я думаю, що ось ця абсурдність має довести до того, що просто офіційні органи більше не будуть взагалі співпрацювати з росіянами, тому що спокійно і нормально себе вони поводити не можуть, а якщо вони будуть себе поводити, як вони зараз себе поводять, то це будуть репутаційні втрати для політиків. Я думаю, що мова зараз йде про досить дискомфортні політичні наслідки для керівництва австрійської поліції прямо зараз.
Я дуже сподіваюся, що там якісь звільнення будуть після цієї історії.
Дуже хотілося б на це сподіватися, але, ну, подивимося.
Тут ще такий момент, мені здається, після всієї цієї ситуації Україні варто, я не знаю, можливо, вести якийсь свій окремий моніторинг, тому що от ви згадували, що ми про цю історію дізналися просто завдяки хвалькуватості росіян. Але якби вони відео не зливали, то ми б не дізналися, що там австрійська поліція запрошує їх вести для себе тренінги щодо війни в Україні. Таких випадків може насправді бути багато, таких, про які, на жаль, росіяни не повідомляють. Як їх моніторити? От як ви вважаєте?
Я дозволю з вами не погодитись, дозволю собі сказати, що є альтернативні підходи, тому що сила полягає в цифрах. Якщо російське представництво у Відні собою являє сотні людей, це буквально аж до тисячі співробітників різних дипломатичних установ, представництв в міжнародних організаціях, різних установ на кшталт «Руський дом» і так далі, ось такі ось організації розсотрудничества, в той час, як українська присутність обчислюється, ну, максимум десятками. Тобто ми говоримо про різницю на порядок. І на превеликий жаль, саме через масштаб фінансів, масштаб людського потенціалу, слідкувати за кожним, вибачте, пуком росіян, я вважаю, що не є, по-перше, підйомним, по-друге, реально ефективним. З іншого боку, я вважаю, що ну ось цей момент він нам трапився, тому що це гарна можливість, і фактично австрійські медіа є на нашому боці, тому що вони показують, як є насправді. А насправді росіяни просували в австрійській поліції дезінформацію, тобто це спеціальна операція. А щодо діяльності української сторони, я вважаю, що вона має бути максимально проактивною. Що це означає? Це означає, що протягом останніх, здається, декількох тижнів, я, правда, не знаю, як на даний момент статус є, в Віденській картинній галереї Альбертіна, однієї з найбільших і найбільш популярних картинних галерей всього світу, знаходиться виставка Франциско Гої, присвячена жахам війни. І поряд з кожною картиною Франциско Гої, повз які проходять тисячі людей, не тільки з Австрії, а з усіх країн світу, висять фотографії українського молодого фотографа, який фотографував російську агресію прямо тут, в Україні. І я вважаю, що це досягнення української дипломатії, тому що, ну, якщо б ви захотіли презентувати якогось геніального художника в Альбертіні, вам би сказали, нам це дуже цікаво, але зайдіть десь через 5 років, тому що на наступні 5 років в нас все розписано. Той факт, що ми такі речі робимо, він залишається непублічним, він не обговорюється в Україні, тому що, ну, знаєте, в цьому ж немає чуда. Тобто ми досягли того, що поряд з картинами Франциско Гої висять фотографії невідомого українського фотохудожника. Я, на превеликий жаль, навіть не пам'ятаю його прізвище. Прошу мене пробачити. Але я вважаю, що саме такі підходи є для нас ключовими. Тобто проактивна діяльність для того, щоб не концентрувати свою увагу на діях ворога. Цим повинні займатися спецслужби і громадський сектор, такий як, наприклад, моя громадська організація Інститут постінформаційного суспільства. Що ж стосується дипломатів, вони мають просувати активні заходи активної української спільноти для того, щоб максимально поширювати саме український контент. Ось така моя думка.
Тут ще хочу запитати про те, що в цьому всьому контексті присутня ще важлива теза, що росіяни не кидають спроб і зусиль інформаційно впливати на Європу. Але, можливо, вони якимсь чином переорієнтовуються і замість того, щоб тиснути на масову аудиторію свою пропагандою, намагаються діяти точково. Як вважаєте, чому так? Ну і як цьому протидіяти, ми вже, в принципі, обговорили, але, можливо, є ще якісь методи?
Я думаю, що ви праві, тому що здебільшого з'являється інформація про вплив і про агентуру впливу, яка стосується саме людей, які приймають рішення. Тобто від масштабних дійсно вливань, ну ми ж розуміємо, що інфраструктура медійна російська, вона потрошку згортається, нівелюється, тому що в тому числі через діяльність українців, наприклад, дискредитація там RT, Франц, Арті Дойчланд і так далі, тому подібне. Натомість ось зараз дуже яскраво відображає ситуацію, процес, який стосується візового бану для росіян. Ініціаторами дискусії про невидачу росіянам туристичних віз до країн Європейського Союзу є Україна, Фінляндія та Естонія. Це три країни, які безпосередньо граничать з Російською Федерацією, які дуже добре розуміють, яка загроза виходить з громадян, які просто з цієї Російської Федерації приїжджають в ці країни. Натомість політичне лідерство Німеччини, Франції, Австрії серед іншого, вони ну, до цього ставляться дуже скептично, кажуть, ну отже ж, ми ж воюємо з Путіним, а не з російським народом, ми ж не можемо там всіх забанити. Але в цьому і полягає проблема, що політичні еліти, які знаходяться при владі в країнах Західної Європи, дуже багато в чому їх життєдіяльність побудована, в тому числі на російських інвестиціях. На інвестиціях такої компанії у Франції, як, наприклад, корпорація Total, нафтогазовий світовий монстр, який принаймні 80% свого статку заробляє на території Російської Федерації, тому що качає російський нафту і газ. Це стосується і німецьких газових монстрів компанії, я маю на увазі компанії, великий бізнес, люди, які мають вплив на німецький політикум. Що стосується Австрії, тут взагалі можна згадати декілька скандалів, які просто на голову не налазять для європейської демократичної держави. І ось таким чином стає зрозумілим, що головною все ж таки силою Росії на території Західної Європи є не медіа, не ці російські наративи, що ми хороші, а ви всі погані, а є саме гроші. А гроші – це влада, а влада – це вузька аудиторія людей, які приймають рішення.
Дмитро Золотухін, медіаексперт, заступник міністра інформаційної політики України. Ми говорили про історію з семінаром російських пропагандистів для російської поліції у Відні, ну і про інформаційні репутаційні наслідки від цієї історії.